Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boni boni babitumba tope ba attaque ya batomboki ADF bizali ko bebisa misala ya kobundisa virus ya Ebola na Nord Kivu bavandi ya Beni balobi na micro ya Erika Simwisi Tolanda.
Opa nanga José Bofal. Ponanga na lingina loba bato bazo kangela to riposte batika ko travailler na ko pesa ngo conseil batika bato na basala msala na bango po malade ana eza très dangereux na ville ya Beni e ko contaminer bato ba motare bazo mema bato malade ana e ko contaminer ville mobimba ya Beni de batika bato batsala msala na bango
kombola nga mama Jeanne. Bon, après ça, c'est un problème parce que avant la grève, ils avaient déjà 3 cas. Bon, si on a 2 semaines, on a des années, on a autant pour l'attendre de éviter ce qui est en train. Parce que ce qui est en train de faire, c'est que tout le monde est normal. Si on a des cas, avant la grève, ils avaient déjà 16 ans, on a eu un peu de mal à l'école, on a fait que la banque va travailler, on a eu un peu de mal à l'école. Conséquence ces virus wana eko gumatem susu parce que bango bazo sala te soki zara bazo sala bazo bao e bazo ki bakana bango wana babiki bandi susu ko sa ba recherche mususu ndenga ke zara bisko bazo sala te omoni virus wana eko bande su eko continuer susu eko continuer le susu bo conseil zaka ka omoni ko kangandelana ezana tina te ezata na sensitivity parce que eza bango nde bakosi sa makambo te ezan zambe na gouvernement nde ko si Bati ke la bango ta basa musana bango soki basi si ba elibela te soki basi si ba kozonga kana bango ko kangantselana nga pe na sepela kana ngo nga kute
kombo na ngai Gilles Basikania tala journaliste nano tango ekipe ya riposte ya arete mouvement nango ya liboso eko zala nano ba maladie ya Ebola ba kozala na prise en charge te ba kozala pe na vigilance te mais tango équipe ezon sala musala nango malamu ezon circuler na mboka wana eko kikoyeba nini ezali na kati ya mboka nini ezali olekana ba maladie mais tango circulation na nango e arrêté ba maladie bako zala exposé na ba risque mingi pe bato nyoso bako kozala exposé na maladi wana mabe oyo ezo tungisa mboka na biso ya Beni. Bo tala nano ya liboso tango ekipe sali mouvemente bato pe bako respecte ba ordre oyo ekipe pesaka te pwete tango ekipe ezo sala mouvement ils ont contrôlé situation nyoso ya mabe oyo kokio bima oh soki moto abeli bokoni moto abeli malali wana équipe ekozala directement na information et traité ango poesi la metango équipe sal mumate ekozala exposition ya ba peuple nyoso ya Beni na maladie Ebola. Kosea na kopesa na baninga na ngai bandeko na ngai ya Beni totika ekipe ya riposte esala musala nango soki totiki bato ya riposte basala musala na bango wana eko facilite biso to bima na etape ya maladi po moto nyoso a respire na ville na biso ya Beni
wana ezalaki bongo bavandi ya mboka Beni na micro ya Erika Simwisi. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezalaki Fatou Makalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwa lobby.